Laulu numero 123. Tuo laulu kahdesta syystä. Ensinnäkin se kuvaa mahdottoman hyvin sitä jaksoa, mitä me lähdetään kolossalaiskirjassa tutkimaan. Hänen kauttaan, Kristuksen kauttaan maailma luotu. Ja toiseksi alkaa olla aika, jolloin maatennustofestarit taas tulee. Ja tämä laulu on alun perin tehty maatennustofestareille joskus 80-luvulla, muistaakseni. Tuossa ei ole vuosilukua. Se oli osa sellaista musikaalia ja tässäkin laulussa oli varmaan 8 säkeistöä tai jotain. Siitä on sitten typistetty tämmöiseksi edelleen hyväksi, mutta siinä se oli vähän toisenlaisessa kokonaisuudessa, vähän pidempänä. Rukoillaan vielä. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos, että saamme olla avatun Raamatun äärellä ja kukaan tai mikään ei uhkaa meitä täällä. Herra, kiitos tästä vapaudesta lukea, kuulla, tutkia, tulla yhteen. Anna meidän nähdä sen arvoja. Anna meidän käyttää aikaamme hyvin, että todella paneutuisimme sanaasi. Emmehän tiedä, tuleeko joskus vielä sellainen aika, että emme voi näin kokoontua vapaasti yhteen. Ja Herra, me tuomme sinun eteesi ne kristityt sisaret ja veljet, joita tälläkin hetkellä vainotaan, uhataan, painostetaan ja joilla ei ole tätä yhteen tulemisen mahdollisuutta. Ole sinä heidän kanssaan. Vakuuta armollasi, rakkaudellasi, henkesi todellisuudella, että he eivät kuitenkaan ole yksin, vaan sinä olet heidän kanssaan. Ja muistuta heitä siitä, että sinä plus yksi on kuitenkin enemmistö. Jeesuksen nimessä, aamen. Juha ei tuossa tainnut mainita, mutta haluan sen kertoa, että hän on siis paneutunut kolossalaiskirjeeseen. No, mainitsit 2 vuotta, sulla oli mahdollisuus tutkia, sanoithan sä sen, mutta ihan kaikki ei ehkä ollut siinä kohtaa vielä. Eli gradunsa tehnyt kolossalaiskirjeestä ja tämä on aivan upea. Itselle on tullut sillai ehkä myöskin Uuden testamentin kirjeestä rakkaimmaksi tämä, että on ollut mahdollisuus opettaa sitä jonkun verran Suomessa ja sitten muun muassa Etelä-Sudanissa ja Sambiassakin muistaakseni jossain kohtaa. Mutta me saadaan nyt jatkaa sellaista jaksoa, kun ensimmäisen luvun jakeet 12-23. Aika lyhyt jakso, katsotaan mitä keritään. Elikkä siis sellainen, missä on aivan valtavan paljon, valtavan syvää tähän lyhyen jaksoon sisällytettynä. Ja ehkä ajatellen, no niin, otetaan, joku voi lukea siitä 12-14 jakeet vielä tähän alkuun. Ja ottakaa vielä siellä, jos joku on netin äärellä, eikä nyt tätä sitten kuule, niin siellä oma raamattu ja voi lukea siitä kolossalaiskirjan ensimmäinen luku, jakeet 12-14.
Joka on tehnyt teidät soveliaksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhdyrän valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valkeuttaan. Hänessä meillä on lunastus syntien anteeksi saaminen.
Kiitos. Ja nyt oli oikeastaan tässä kohtaa hyvä, että luettiin tuon edellisen raamatun käännöksen 1938 kirkkoraamatun mukaan, nimittäin siinä se teksti alkoi kiittäen Isää. Uudempi raamatun käännös aloittaa uuden virkkeen ja väliotsikolla vielä uuden jaksonkin, kiittäkää iloiten Isää. Nyt on hyvä huomata, että tämmöisiä väliotsikkoja ei, ja kappalejakoja ei siinä kreikankielisessä alkutekstissä ole, ja itse asiassa 9. jakeesta alkanut esirukous jatkuu ihan yhtäjaksoisena jakeeseen 20 asti. Eli jos toisaalla Uuden testamentin kirjeessä todetaan, että Paavalin kirjeitä monet vääntelee ja kääntelee mielimäärin, ja sitten siinä todetaan, että niissä tosin onkin yhtä ja toista vaikea selkoista, niin siihen yksi selitys saattaa olla se, että ne on aika pitkiä ajatuksen kulkuja, mitä Paavali niin kuin kuljettaa siellä siinä alkutekstissä. Eipä tainnut olla edes niitäkään, kyllä. Mutta siis tämä on ihan suoraa jatkoa siitä, mitä Paavali on siinä edellä kertonut, miten hän kertoo esirukoilevansa näiden Kolossan kristittyjen puolesta. Kiittäen iloiten isää. No pysätään tuohon sanaan isä. Siellä ihan ensimmäisen luvun alkujakeissa on sanottu, jo kenen isä Jumala on. Siellä on sanottu kaksikin asiat, kenen isä Jumala on. Kattokaapa sieltä jakeita 2 ja jakeita 3. Kenen isä Jumala on?
Meidän isä.
Herramme Jeesuksen Kristuksen isä. Eli hän on meidän isämme, hän on Herramme Jeesuksen Kristuksen isä, kyllä. Ja Appa, tässä on tuo isä, läheinen puhuttelusana. Jumala on pyhä, suuri, majesteetti, mutta samalla hän on meidän taivaallinen isämme. Ja hän on nimenomaan meidän taivaallinen isämme, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tähden. Saamme opetella häntä puhuttelemaan läheisesti, turvallisesti. Joskus meillä on hankaluuksia sen kanssa siksi, että meidän omat kokemukset isästä voi olla semmoisia, jotka vaikeuttaa ajattelemasta taivaallista isää hyvänä isänä. Joskus saattaa jopa meidän kokemuksemme äidistä, jos ne ei ole turvalliset ja muut, niin sekin saattaa jopa hankaloittaa ihan taivaalliseen isään turvallisesti luottamista. Mistä häntä kiitetään, mitä hän on tehnyt? Hän on tehnyt kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valossa. Edellinen käännös sanoo valkeudessa, uudempi sanoo valon valtakunnasta, mutta sen valtakunnasta sanan jättäisin pois, koska sitä ei siinä alkutekstissä ole. Valossa tai valkeudessa on se tarkempi. Se on suurta saada olla kelvollinen saamaan perintöosa valossa, valkeudessa. Se on jotain, mitä meillä ei itsellä ole millään lailla, ei kerta kaikkiaan. Mutta me olemme saaneet sen lahjaksi. Tuo perintöosa-sana Raamatun kielessä alun perin viittaa tilanteeseen, jossa Israelin kansa valloitti Kanaanin maata ja sitten sieltä kullekin heimolle arvottiin perintöosa, sille heimolle kuuluva osa siitä luvatusta maasta. Ja sama niin kuin ilmaisu on tässä käytössä. Muutenkin tässä on hyvin vahvasti Vanhan testamentin esikuvat taustalla, kun puhutaan, että hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta, niin siinä, ja sanotaan vähän myöhemmin, että hän on meidän lunastuksemme, niin siinä on ihan suoraan kuva vertauskuvana ihmisten mielissä se, miten Jumala pelasti oman kansansa Egyptin orjuudesta, lunasti sieltä vapaaksi, pelasti sieltä. Siellä on ihan sama sana, no siis tässä kreikan kielellä, mutta kuitenkin sama afesis-sana, jota käytetään myös, kun puhutaan siitä, miten Jumala lunasti Israelin Egyptistä, vapautti sieltä. Eli se kuva on vahvana taustalla siellä. Paljon pieniä tärkeitä sanoja. Siinä sanottiin pyhille kuuluva perintöosa. Kenelle se siis kuuluu, se perintöosa? Mietipä ihan hetki itseksesi. Jos sanotaan, että perintöosa kuuluu pyhille, niin kenelle ja millaisille ihmisille se sitten oikein kuuluu? Mieti pieni hetki itseksesi. No, kenelle se oikein kuuluu, se taivaallinen perintöosa? Keitä ovat ne pyhät? Aivan. Eli juuri niin kuin Juha tuossa edellä sanoi jo ihan sen toisen jakeen perusteella, kun apostoli tervehti Kolossan pyhiä Kristuksessa. Ja se on tosiaan harmi, että kun tätä Raamatun käännöstä tehtiin, niin vallalla oli se ajatus vahvasti, että ei voida käyttää tämmöistä ilmaisua, että Kristuksessa, että voidaan kyllä sanoa junassa tai no, jossain muualla tällä tavalla, mutta et ei voida ihmisistä sanoa, mutta eipä se ollut mun ymmärtääkseni tuohonkaan aikaan tavallinen sana eikä ilmaisu. Eli se oli, jos se kuulostaisi tänä päivänä vähän kummalliselta, äkkiseltään semmoiselle, joka ei tottunut kristilliseen kieleen, niin kyllä se kuulosti silloinkin. Mutta niin kuin Juha sanoi tuossa edellä, se tarkoittaa niin paljon, se sisältää niin paljon. On ihan, siihen sisältyy uskoa Kristukseen ja luottaa Kristukseen ja monta semmoista vähän eri näkökulmaa, mutta ne kaikki antaa vaan niin kuin yhden tulokulman siihen sanaan. Ja se olla Kristuksessa on niin kuin laajempi, syvempi ja mun mielestä auttaa myös siinä, kun meillä ihmisillä on helposti jotenkin niin kuin katse omassa itsessä, varsinkin silloin, kun me ollaan epävarmoja siitä, että kuulutaanko me Jumalalle, saadaanko me olla Jumala omia. Ja silloin, kun se sanotaan, että ne, jotka uskovat Kristukseen tai joku tämmöinen, niin siinä helposti tartutaan siihen uskoa osaan, että minä uskon. No uskonko minä? No en minä usko, kun minussa on myös epäuskoa, minussa on syntiä. Eli se katse kääntyy niin kuin väärään suuntaan, kun se kuuluisi olla siellä Kristuksessa koko ajan. Ja se on niin kuin ihan olennainen siinä, että kun toivotaan löytävämme lepo, hengellinen lepo, sillä tavalla, että tämä meidän uskomme ei ole suorittamista, ponnistelemista, tsemppaamista, semmoista hampaat irvessä, että no pärjäänköhän mä loppuun asti. Mutta niin kuin kuultiin hyvin tuossa alussa, että meidät on jo kasteessa kätketty Kristukseen. Ja silloin se vastuu ikään kuin siirtyykin hänelle. Hän pitää meistä huolen. Eikä niin, että minun tarvitsisi pystyä pysymään hänessä, kun nyt vähän korostan sitä yhtä puolta. Että toki meille sitten on kehotuksia myös, mutta lähtökohta on Kristuksessa. Ja muutenkin aina kun Raamattu puhuu pelastuksesta, miten ihminen pelastuu, miten ihminen saa synnit anteeksi, miten ihminen pääsee taivaaseen, niin subjekti eli tekijä, se joka toimii, on Jumala, on Jeesus, ei koskaan ihminen. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Rakkautensa valtakunta, siinä on se seemiläinen ilmaisu ihan alun perin. Vielä tuosta, että hän on pelastanut ja sitten kun sanotaan syntiemme anteeksianto, niin siinä on oikeastaan ihan samaa sanaa, joka voidaan myös kääntää eri tavoilla ja samaa sisältyä. Pelastettu, lunastettu, olemme saaneet synnit anteeksi. No sitten se jakso 15-20 on uudemmissa Raamatun käännöksissä ikään kuin taitettu, siis se ulkoasu siinä on vähän erilainen. Tänne rivit ei yletykään ihan sinne oikeaan reunaan asti, vaan on tasattu ainoastaan vasempaan reunaan. Ja tällä tavalla on haluttu erottaa sellainen jakso, jossa on tämmöinen varhaiskristillinen hymni, laulu, psalmi, sellainen, mitä on niin kuin toistettu hyvin samassa muodossa, laulettu usein. Ja tässä se on tuon opetuksen osana sitten. Se on tiivis, siinä on valtavan paljon, mutta se ei ole lainkaan ainoa tällainen Kristushymni, vaikka onkin niistä merkittävimpiä. Ja osaatko sanoa, missä muualla Uudessa testamentissa olisi jotakin vähän samantyylisiä hymnejä Jeesuksesta? Tuleeko joku mieleen? Mä luulen, että yksi aika monelle tuttu on Filippiläiskirjeen 2. luvusta, jakeesta 6 alkava hymni. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Se oli Fil 2, 6-11. Fil 2, 6-11. Voisi jonkun muun vielä poimia, ehkäpä vaikka tuolta hebrealaiskirjeen ihan alusta. Hebrealaiskirja 1 ja sieltä Kristuksesta oikeastaan se ylistys alkaa jo siitä jakeesta 2. Vaikka se ehkä hymnimuotoinen alkaa sitten vasta siitä 5, mutta 2. jakeesta. Mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän myös on luonut maailmat. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva ja hän ylläpitää kaikkia olemassa olevaa sanansa voimalla. Lue vaikka tuohon saakka nyt. Siinä hebrealaiskirjan kohdassa sanotaan jotain olennaista samaa, mikä sitten siinä kolossalaiskirjeen hymnissä myöskin tulee hyvin vahvasti. Palaan nyt siihen kolossalaiskirjeen 1. luku 15. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellään, tai taas tarkemmin hänessä, luotiin kaikki. Kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Ensinnäkin Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Me emme ylety millään meidän aisteillamme hänen luoksensa, mutta ainoa poika on hänet ilmoittanut. Ja me saamme pojassa, Jeesuksessa, oppia tuntemaan Jumalan. Siinä on tämmöinen jännä, tietyllä tavalla niin kuin looginen ristiriita, että Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva. Jumalan näkymätön, no miten näkymättömästä voi olla kuva? No hänestä nyt vain on kuva, kun hän tuli ihmiseksi pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja Jeesuksen kautta, Jeesuksessa me opimme tuntemaan Jumalan. Älä tyydy sellaiseen Jumalakuvaan, kuka ikinä sitä sinulle sitten opettaisikin, jossa ohitetaan Jeesus. Ei tarvita häntä tai ajatellaan, että no kyllä Jeesus on hyvä alku, mutta nyt mennään jo vähän eteenpäin. Me emme opi tuntemaan Jumalaa minkään muun kautta kuin Jeesuksen kautta, koska hän on näkymättömän Jumalan kuva. No sitten pysätään hetkeksi tuohon, että hänen välityksellään luotiin kaikki. Se sanottiin siis myös siinä hebrealaiskirjeen alussa. Ja sitten se sama tulee myöskin Johanneksen evankeliumin alussa. Johanneksen evankeliumin alussa se sanotaan näin. Siellä on myös yksi tällainen Kristushymni. Ihan siinä Johanneksen evankeliumin alussa. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Ja sitten 10. jakeesta, Johannes 1:10. Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. Eli siellä opetetaan ihan samaa, että kaikki on luotu Jeesuksessa, Jeesuksen kautta. No miksi apostoli nyt nimenomaan näille kolossalaisille tätä näin voimakkaasti opettaa? Mä siirryn hetkeksi tuon almost whiteboardin luokse. Ollaan siis sellainen saatu ja on siihen tehnyt hienot jalat, että sitä saadaan liikutettua. Ihan ei ehditty vielä whiteboard-tusseja ostaa, niin vähän sitten kikkaillaan, mutta mä yhden asian siinä näytän. Ja toivon, että tämä kuuluu edelleen tätäkin kautta, kuuluu tämä. Siksi otin tämän mikin. Se, miksi apostoli kolossalaisille tätä hymniä lainaa ja sitä opettaa, ymmärtääkseni liittyy juuri siihen tilanteeseen, mikä siellä oli, ja niihin pelkoihin, mitä niillä Kolossan kristityillä oli. Kaikki oli lähtenyt ihan hyvin. Epafras oli tullut sinne, julistanut evankeliumia, ja sen sanan kautta oli syntynyt usko. Mutta sitten oli tullut myös toisenlaisia opettajia. Siinä oli juutalaisuutta, siinä oli vähän pakannallisia vaikutuksia seassa. Ja aika voimakkaasti ja paljon opetettiin niistä henkivalloista. Eli vähän sama tilanne kuin mitä sanoit, että pelättiin kauheasti niitä. Eli oltiin ensiksi uskottu ihan turvallisesti, että ollaan Jumalan lapsia, Jeesuksen omia. Ja paljon hyvää oli seurannut siitä uskosta ja toivosta, muun muassa se rakkaus, mistä puhuttiin. Mutta sitten oli tullut tällaisia uhkakuvia. Oli niitä henkivaltoja, oli ehkä vähän sitä maanjäristyksen pelkoa ja mitä kaikkea, ei me tiedetäkään, mutta monenlaisia tämmöisiä uhkakuvia ja ne peitti kokonaan nyt jotenkin Kristuksen ja meni se homma ihan sekaisin. Ja nyt Paavali opettaa tässä yksinkertaisesti sellaista. Kaikki ja kaikenlaiset voimat, vallat, näkyvät ja näkymättömät asiat tässä maailmassa ja näkymättömässä maailmassa. Ne on kaikki luotu Kristuksen kautta. Ei siis ole niin, että olisi Jeesus ja sitten muita henkivaltoja ja ne ikään kuin tasaveroisina kamppailisivat ja sitten me oltaisiin niiden pelinappuloita ja olisi semmoinen pelko, että no kuinkahan tässä nyt oikein käy. Vaan kaikki näkyvä, näkymätön on luotu Kristuksen kautta. Kristus on kaiken yläpuolella. Kristus on kaiken pää. Ja jos tämä sininen nyt vaikka kuvaisi sellaista kolossalaista kaveria peloissaan, niin ei ole niin, että hän on täällä näiden henkivaltojen riepoteltavana ja niiden pelkojen keskellä, vaan kuten olemme puhuneet jo moneen kertaan, hän on Kristuksessa. Hän on kaikkien yläpuolella. Ja tässä on se turva ja lepo. Kun apostoli menee sitten eteenpäin ja päästään kolossalaiskirjeen toiseen lukuun, mitä Juha huomenna tutkii, puhutaan kasteesta. Niin puhutaan sitten vielä ihan suoraan, että mistä tiedetään, että ollaan Kristuksessa. Mutta ei nyt syönä niitä eväitä ihan kokonaan tässä kohtaa. Tuo hymni on kaksiosainen, se ei näy nyt tässä käännöksessä oikein. Siinä alussa puhutaan Jeesuksen asemasta ja merkityksessä luomisessa, miten kaikki on luotu hänessä ja hänen kauttaan ja häntä varten myöskin. Ja sitten loppupuolella aletaan puhua, miten hän on ruumiinpää, seurakuntaruumiinpää, miten hän on alku, miten hän on ensimmäisenä noussut kuolleista. Eli oikeastaan kaikkia sitä, että mitä Jeesus on sitten ristillä tehnyt meidän puolestamme. Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asua hänessä, sekä hänen välityksellään tehdä sovinnon ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja taivaissa. Tässä on taas aivan valtavan paljon asiaa. Hän käytti sanaa täyteys, ja ilmeisesti tämä on ollut yksi sellainen sana, mitä nämä toiset opettajat, jotka olivat tulleet Epafraksen jälkeen, mielellään käyttivät. Täyteys. Toisten opettajien ajatuskulku oli jotenkin sillä tavalla, että hyvä, että teillä on hyvä alku tässä, kun uskossa Jeesukseen. Mutta nyt pitää mennä eteenpäin. Ja sitten tuli monenlaisia asioita, tuli enkelit ja tuli tämmöiset säädökset, että millä tavalla pitää elää ja muuta. No näihin kaikkiin Paavali sitten kyllä opettaa, että Jumalan täyteys asuu Kristuksessa. Ja kyllä, tulee mennä eteenpäin, mutta ei koskaan Jeesuksesta poispäin, vaan syvemmälle häneen. Juurtua yhä enemmän häneen, rakentaa yhä enemmän häneen. Mutta siis hän käyttää tällaisia sanoja, joita nuo toiset opettajat siellä mielellään käytti. Hänen välityksellään tehdä sovinnon ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja taivaissa. Mä luulen, että tämä on sellainen asia, että emme oikein osata ja ehkä uskalletakaan opettaa useinkaan, kuinka paljon Paavali niin kuin tässä sanoo. Sovinto kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja taivaissa. Vanhat evankelisit olisi tässä kohtaa ehkä sanonut että koko maailma on Kristuksessa autuas. Mitä se tarkoittaa? Mä ymmärtäisin, että se tarkoittaa just sitä, että Jeesus on valmistanut kaikille ihmisille pelastuksen. Hän on ihan kaikkien ihmisten kaikki synnit maksanut, vahvistanut kaiken kanssa rauhan. Ja tämä on niin sanottu objektiivinen vanhurskaus, eli sellainen, joka on meidän niin kuin ulkopuolella, se on varma, siitä ei puutu mitään, siihen ei voi lisätä mitään, vaan se on täydellinen Kristuksessa. Ja kuka tahansa saa tarttua siihen. Huonoin, heikoin, elämässä kaikkeensa menettänyt, vaikka sitten niiden enkelien pauloihin sekaantunut tai kaikkia luonnonkatastrofeja ja muita oikein kovasti pelkäävä tai muu. Aivan jokainen ja kaikenlaiset ihmiset. Kyllä, Paavali sitten opettaa myös niin sanottua subjektiivista vanhurskautta sitä, että uskon kautta Jeesukseen sitten me elämme siinä todellisuudessa. Ja on myös sitten epäusko, joka kulkee Jeesuksen ohi, jää vaille hänen armoaan, hänen apuaan, hänen rauhaansa. Mutta tällaisen epäuskoisenkin ihmisen puolesta Jeesus on kuollut, ja tällaiselle epäuskoisellekin kuuluu Jumalan puolelta rauha ja sovinto Kristuksessa Jeesuksessa. Ja Jumala kaikin tavoin etsii sitä yhteyttä. Mustasukkaisen kiihkeästi janoaa sitä henkeä, jonka hän on ihmiseen asettanut ja haluaisi jokaisen vetää puoleensa ja luoksensa, mutta ketään hän ei pakota. Siksi on niin, että vaikka kaiken kanssa on rauha tehty kaikkien kanssa ja kaiken kanssa on sovinto tehty, niin kaikki eivät kuitenkaan pelastu, vaan moni joutuu epäuskonsa tähden kadotukseen. Tuo veri ristinsä verellä vahvistaa rauhan, niin sekin omalla tavallaan tuo myös ne Vanhan testamentin esikuvat vahvasti mieleen sieltä Egyptistä vapautumisessa. Mitenkäs se veri liittyykään siihen vaiheeseen? Kyllä, eli kun Jumalan käskystä uhrikaritsan verellä siveltiin oven pielet, niin todellakin se tuhoja enkeli kulki ohitse. Veri oli silloin jo se rauhan ja sovinnon ja suojan merkki, ja Kristuksen veri on meille kaikille sitä myöskin. Onko joku ajatus, mitä haluaisit jakaa tai kommentoida tai kysyä tuosta hymnistä, jos yhdessä osataan sitten löytää siihen joku vastaus, jos se on kysymys nimenomaan? Aivan. Kyllä, eli kannamme Aadamin perintöä ihan konkreettisesti, fyysisestikin, ja sitten kannamme myöskin Kristuksen perintöä ja perintöosaa. Saamme siitä elää. Siihen mulle itselle tulee usein mieleen tai ajattelen jotenkin tällä tavalla sitä olla Kristuksessa, niin jos tämä Raamattu, missä nyt ei ole enää ristiä kannessa, kun on tehty uudet kannet tähän, niin usko Jeesukseen voisi olla vaikka niin, että minä olen vähän niin kuin ulkopuolella, mutta minä uskon Jeesukseen kovasti. Ja se on ihan oikein siihen, mitä kutsutaan, mutta jotenkin mä ajattelen, että on vielä vähän enemmän sitten olla Kristuksessa siellä, ja Jumala katsoo meitä Kristukseen kätkettyinä, puettuina. Ole hyvä. On, kyllä. Alussa esikoisessaan tosiaan se voisi kääntää sen ihan ensimmäisen jakeen. Ja myöskin sitten siellä on vahvasti, onko se sananlaskujen kirjan 8. luku, missä puhutaan siitä, miten on esikoinen luotu. Sananlaskut 8 jakeesta 22. Minut Herra loi ennen kaikkia muuta ja luomisensa esikoisena ennen taivasta ja maanta. Iankaikkisuudessa minä sain alkuni kaiken alussa ennen kuin maata oli. Sitten hyppään jakeeseen 27. Olin läsnä, kun hän pani taivaat paikoille, ne asetti maanpiirin syvyyksien ylle, kun hän korkeuksissa teki taivaan pilvet ja sai syvyyden lähteet kumpuamaan. Kun hän pani merelle rajat, loi rannat patoamaan sen vedet, kun hän lujitti maan perustukset. Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään, hänen ilonaan päivät pitkät, kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään. Tässä puhutaan viisaudesta, eli Kristuksesta, siitä samasta sanasta, josta Johanneksen evankeliumin alku puhuu. Ja tuo kohta voitaisiin kääntää, näin olen lukenut, myöskin sillä tavalla, että Kristus, tämä viisaus, oli jo siinä, kun kaikki tämä luotiin, niin arkkitehtinä, voitaisiin käyttää arkkitehtisanaa, että hänessä, hänen kauttaan, ja hän on ollut se ikään kuin mestari, jonka kautta kaikki on luotu siinä. Että. Ja jotenkin ajattelen, että sitä saa ajatella myös sitten hyvin tällä tavalla ikään kuin pienesti ja lähelle tulle, mutta kuitenkin tärkeästi, että myös sinä, luonteen piirteinesi, ominaisuuksenesi, ulkonaisen ruumiin rakenteen ja kaikki muut tällaiset asiat, niin sinutkin on luotu Kristuksessa. Hän on ollut sinunkin arkkitehtisi. Hän on taidolla sinut suunnitellut ja toteuttanut, ja jotenkin näe itsesi arvokkaana. Sitten se hebrealaiskirjeen alku. Ja myöskin kirjeessä myöhemmin tulee se sama vielä sitten, että Kristus myöskin sanallaan ylläpitää kaikkea. Mä itse mietin joskus sitä aina, kun joku ateisti niin kuin sanoi, että Jumalaa ei ole. Niin mä tänään pohdin tuossa päivällä sitä, että voisikohan periaatteessa tasolla niin kuin ateistia harmittaa, jos niin kuin sanoisi, että kuule, että ei se mitään, jos sä ajattelet, että ei Jumalaa ole, mutta että sinutkin on luotu Jeesuksessa. Ja se, että sä hengität ja puhut ja ärsynyt tällä hetkellä tästä, mitä mä sanon, niin se on ihan vaan sen niin kuin ansiota, että Jeesus sanallaan ylläpitää elämää sinussa ja sinä hengität. No mä en tiedä, olisiko tämä hyvä vai huono niin kuin tapa lähestyä, mutta jotenkin vaan siis sitä, että ei kukaan ihminen sellainen, joka torjuu omassa mielessään Jumalan olemassaolo, Jeesuksen olemassaolon, niin ei hänkään ole niin kuin erillään Jeesuksesta, vaan Jeesus sanallaan häntäkin ylläpitää. Kaikkien aikojen kaikki pyhät, eli kaikki Kristukseen uskovat. Joo, kyllä. Joo, ensimmäinen ihminen, hänestä sanottiin, että hän oli Jumalan kuva, mutta sitten taas Aadamin pojasta, oliko se Seetistä, tai kuka se olikaan, sanottiin, että hän on sitten niin kuin Aadamin kuva. Ja tosiaankin, niin kuin sanoit, niin Kristuksessa on niin kuin alkoi uusi luomistodellisuus, kyllä. Meidän minuutemme ja syvin olemuksemme ja identiteettimme on hänessä ja löytyy hänestä ja aukeaa hänestä. Ja mitä kaikkea tosiaan se tarkoittaakaan, että seurakunta on hänen täyteytensä, niin ja yhdessä mies ja nainen on Jumalan kuva. Eikö niin, että yhdessä, joo. Kyllä. Ja itse asiassa sitten Juha huomenna, kun jatkaa tuosta jakeesta 24 eteenpäin, niin siellä puhutaankin siitä Jumalan, miten hän ilmoittaa täydellisesti sanansa, salaisuutensa, joka on ollut niin kuin kätkössä, mutta joka on sitten paljastettu ja tämä annettu tällä tavalla. Kyllä. No jakeesta 21 eteenpäin, niin siinä sitten apostoli muistuttaa sitä tilannetta, mikä on ollut ennen kolossalaisten niin kuin keskuudessa, että he olivat Jumalasta vieraantuneita häntä kohtaan vihamielisiä ja elivät pahojen tekojensa vallassa. En ehtinyt kuin ihan silmäillä tuota artikkeliä, mihin Juha viittasi, mutta siinäkin oli tämä sama tietyllä tavalla, että ennen kuin oppi tuntemaan Kristuksen, niin oli monenlaisia ajatuksia, toimintoja ja muita, mitkä sitten kun oppi tuntemaan Jeesuksen, niin ymmärsi, että ne oli pahoja tekoja Jumalan edessä, Jumalan silmissä, vihamielisiä häntä kohtaan. Ja meillä, jotka ollaan saatu ehkä elää koko ikämme, Jumalan omina, pienenä jo tullut kasteessa hänen omikseen ja saanut kasvaa siinä uskossa ja varjeltua kovin pahoilta harhapoluilta ja kupruilta, niin meidän tulee muistaa se, että se on pelkkää Jumalan armoa ja hyvyyttä, jos me emme ole eläneet kaikessa siinä vihamielisyydessä ja pahoissa teoissa. Että hän on varjellut meitä ehkä meidän perheen kautta, ehkä sen kasvatuksen kautta, ehkä hyvien pyhäkouluopettajien tai seurakunnan tai muun kautta. Mutta minussa asuu se mahdollisuus ihan kaikkeen siihen syntiin ja pahaan, mitä jostain lööpistä luetaan karmeimmillaan. Eli ihan se sama todellisuus koskee minuakin, vaikka en olisi ehtinyt elää kaikkien niiden pahojen tekojen vallassa. Toki sitten sellainen, jolla on se kokemus, niin hänelle varmaan se armo Kristuksessa on myös hyvin suurta, kun hän niin konkreettisesti muistaa, että mistä hänet on pelastettu, millaista se oli se elämästä ennen. Ja vielä hän tahtoo muistuttaa, että mutta nyt hän on tehnyt teidän kanssanne sovinnon, kun Kristus omassa ruumiissaan kärsi kuoleman. Mitä varten? Asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina Jumalan eteen. Tätä Uusi testamentti opettaa monessa kohtaa muuten, että miten Kristus, Jumala oli Kristuksessa, sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille syyksi heidän rikkomuksiaan. Ja miten Kristus kantoi meidän syntimme ristinpuulla ja mitä kaikkia eri kuvia siitä käytetäänkään, mutta omassa ruumiissaan Jeesus on kärsinyt meidän edestä puolesta, meidän hyväksemme. Sitä varten, että hän saa asettaa meidät pyhinä, nuhteettomina, moitteettomina Jumalan eteen. Se Efesolaiskirje, joka on tosiaan tämän niin kuin rinnakkaiskirje, Juha ehkä osaisi avata sitä sitten, että mitenkä päin niiden järjestys nyt niin on loppujen lopuksi ollut. Siitäkin on varmaan vähän kahta mieltä, että onko kumpi ollut ennen toista. Mutta siellä viidennessä luvussa puhutaan tästä samasta ja liitetään se vielä sitten niin kuin kasteeseen, että nimenomaan siinä meidät on puhdistettu, pesty puhtaaksi, että Jumala, että Kristus voi asettaa meidät puhtaina, puhdistettuna morsiamena Jumalan eteen kerran. Ja tuo jae 23, kun sanotaan, teidän on vain pysyttävä lujina uskon perustalla, horjumatta pois sieltä toivosta, jonka teidän kuulemanne evankeliumi antaa. Niin ajattelee, että siinä nyt mennään just siihen alkuun, mistä Paavali lähti, että Epafras oli julistanut evankeliumia, se oli synnyttänyt uskon. Ja silloin oli ollut turva. Sitten oli tullut niitä muita, jotka oli horjuttanut sitä luottamusta ja turvaa. Ja nyt hän tahtoo sanoa, että hei, kattokaa mitä te saitte jo silloin alussa, kun te opitte tuntemaan Jeesuksen, kun teidät kastettiin Jeesuksi omaksi. Pysykää siinä, pysykää lujina, älkää horjahtako pois. Evankeliumi, teidän kuulemanne evankeliumi, se jonka Epafras teille julisti, se antaa teille sen toivon. Ja kristillinen toivo ei ole koskaan toiveunta, se ei ole semmoista epävarmaa, häälyvää toivetta, vaan se on varma toivo, koska se perustuu Jumalan lupauksiin ja siihen, mitä Kristus on meidän puolesta tehnyt, siihen, mitä evankeliumi meille kertoo ja antaa. Ja siitä vielä apostoli sanoo, että tämä evankeliumi on julistettu kaikille luoduille taivaan alle ja minusta Paavalista on tullut sen palvelija. Toisaalta varmaan on julistettu monille. Vielä on kuitenkin toisaalta tehtävä myös kesken. Meilläkin on se tehtävä. Menkää ja tehkää. Menkää ja julistakaa. Onko Jumala sinustakin tehnyt tämän evankeliumin palvelijan? Haluaisiko hän muovata sinusta yhä enemmän tämän evankeliumin palvelijan? Vaikkei välttämättä julistajaa, niin toisella tavalla evankeliumin palvelija. Kun olet Kristuksessa, elät hänessä, ammennat hänen sanaansa, niin jotakin siitä tihkuu kyllä läpi. Hyvällä tavalla. Jos istut nuotion ääressä, niin kuin mä olin joskus nuorena meidän partiolippukunnan majalla talvella saaressa, Karvatin saaressa Rauman edustalla, ja siellä oltiin nuotio äärellä ja muuta. Ja sitten sen jälkeen tulin mantereelle ja bussiin siitä, oli sukset ja oli kaikki kamat, niin ei kukaan voinut välttää haistamasta, että olen ollut nuotion äärellä. Eli se savuhaju oli kaikissa vaatteissa. Kun me viivytään Jeesuksen äärellä Jumalan sanan yhteydessä, niin se Kristuksen tuoksu tarttuu. Ja siitä sitten joku löytää elämän tuoksu ja joku kokee sen kuoleman hajuksi, mutta tuoksuu kuitenkin. Nyt alkaa olla kello 8. Joo, kyllä. Raamatussa on monta kuvaa. Yksi kuva on se tuoksu, toinen kuva on se, että me muutumme hänen kuvansa kaltaiseksi. Kyllä, kyllä. Joo, mutta rukoillaan ihan lyhyesti tähän kohtaan. Herra Jeesus Kristus, me ylistämme sinua, näkymättömän Jumalan kuvaa ja esikoista ennen koko luomakuntaa syntynyttä. Kiitos, että sinussa on luotu kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä. Näkyvä ja näkymätön valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kiitos, että minutkin on luotu sinussa ja sinua varten. Kiitos, että sinä itse pidät kaiken koossa. Sinä itse varjelet meidät sinun yhteydessäsi. Sinä hoidat seurakuntaasi sanallasi. Kiitos, että sinä olet esikoisena noussut kuolleista. Ja kiitos, että nyt pyhäinpäivän viikonloppuna saamme muistaa edesmenneitä rakkaitamme ja sitä, että sinussa he elävät, vaikka ovatkin täältä kuolleet. Ja että niin kuin sinä kerran nousit kuolleista, he ja mekin saamme kerran nousta kuolleista, ellet sinä jo sitä ennen tule takaisin. Tule Herra Jeesus, Maranataa. Aamen.